tri podneva boste slišali.
Demos je odigral odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Odbor za finance odrekel novično podporo zakonu o izvrševanju proračunov. Papež v Greču, pred jaslicami odkrijemo, kako pomembna sta tihota in molitev. V Burkini Faso ubitih 14 protestantskih vernikov, med njimi pastor in več otrok. V Madridu podnebna konferenca, z onesnaženim zrakom je letno povezanih 7 milijonov smrti. Decembra preventivna akcija Nič nič alkohola za nič nesreč in smrtnih žrtev na slovenskih cestah. Vreme danes oblačno s padavinami, jutri dokaj jasno, zjutranjo meglo po nižinah.
Dober dan, z vami sem Marijan Bunič. Državni zbor se je zbral na izredni seji. Poslance čaka ponovno glasovanje o zakonih iz proračunskega paketa, na katera je bil izglasovan odločilni veto. V prvem se državni svetniki ne strinjajo z višino povprečnine za občine, v drugem pa nasprotujejo načinu izredne uskladitve pokojnin. Za ponovno potrditev zakonov v državnem zboru je potrebnih 46 glasov. Glasovanje pa bo pokazalo trdnost koalicije, saj v desu nasprotujejo uskladitvi pokojnin v nominalni vrednosti. Več Andrej Šinko.
Današnje glasovanje v državnem zboru je preizkus trdnosti koalicije. Že odbor za finance je odrekel ponovno podporo zakonu o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti. Poslancem pa se je zdela problematična zlasti višina povprečnine za občine, zaradi katere so državni svetniki izglasovali veto. Ta je za prihajajoči leti predvidena v višini skoraj 590 evrov, tako svetniki kot odbor za finance pa ocenjujejo, da bi morala biti vsaj za 70 evrov višja. Že dalj časa je slišati opozorila, da občine prejemajo premalo denarja glede na vse naloge, ki jih imajo.
Obžalujemo, da vladna koalicija ni našla niti majčkeno posluha, ko smo potem v tisti noči na seji državnega zbora v opoziciji Nova Slovenija in SDS pripravili kompromisni ali približevalni predlog, ker smo predlagali aritmetično sredino povprečnine med vladnim predlogom in med tem, kar je odbor za finance 15. novembra sprejel.
Je dejal poslanec NSI Jožef Horvat. Carmen Furman iz SDS je dodala, da če občine ne bodo dobile dovolj denarja, bodo za naloge porabljale investicijska sredstva. Finančni minister Andrej Bertoncelj je opozoril, da bi država za približno 70 evrov više povprečnine potrebovala dobrih 137 milijonov evrov več proračunskih sredstev. Proračun pa da ne bi bil več usklajen, zaradi česar bi bilo problematično njegovo izvrševanje. Vprašljiva pa je lahko tudi ponovna podpora interventnemu zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za prihodnji leti ter izredni uskladitvi pokojnin. V njem je prevladal predlog SAP, ki v primeru ugodne gospodarske rasti predvideva uskladitev pokojnin v nominalnem znesku, ki
zasleduje cilj socialne pravičnosti in sorazmerno bolj dviguje pokojnino tistim z nižjimi pokojninami. Odločitev je utemeljena na podlagi dejstev, da po podatkih SURS-a za leto 2018 89 tisoč oziroma 18,1% upokojencev živi pod pragom revščine, od česar 60% predstavljajo ženske.
Je pojasnil finančni minister Andrej Bertoncelj. Vendar pa v desu s tej rešitvi nasprotujejo, saj si želijo uskladitve pokojnin v odstotkih, zato naj bi predlagani zakon podprli le ob zagotovilih, da bo zakon po uveljavitvi spremenjen in bo predvidel uskladitev pokojnin po njihovem predlogu.
Slovenski državni holding za prihodnje leto pričakuje nekoliko nižji donos družb s kapitalsko naložbo države kot letos. Po letošnji 6,2% za prihodnje leto napoveduje 5,9% donosnost. Razlogi so med drugim napovedana nižja gospodarska rast, zvišanje prispevka za razgradnjo jedrske elektrarne, pa tudi povečanje osnovnega kapitala slovenskih železnic, poudarja predsednik uprave SDH Gabriel Škof. In kakšen učinek bosta na skupno donosnost imeli prodaja NLB in Abanke?
Finančni steber, kamor sodita obedve banki oziroma sta sodili, ena sicer še vedno je, je bil izredno dobičkonosen in prodaja teh dveh bank, večinskega dela NLB-ja in v celoti Abanke, seveda zelo močno vpliva tudi na bodoče donose. Ne samo na donos v letošnjem letu, ampak tudi vnaprej. In to je treba absolutno upoštevati.
Svoja pričakovanja do SDH je danes predstavila tudi vlada. Ta pričakuje odgovorno upravljanje z naložbami. Bliža se 1. januar, ko bo minimalna plača višja, iz nje pa bodo izuzeti tudi vsi dodatki. Sindikati delavce pozivajo, naj pozorno spremljajo plačilne liste in opozorijo na morebitne kršitve, ob tem pa ne pristanejo na znižanje dodatkov. Tanja Dominko.
Minimalna plača se bo z januarjem zvišala na 940 evrov bruto. Iz njene definicije pa bodo izuzeti vsi dodatki, ti se bodo tako morali prišteti k polni minimalni plači. V svobodnih sindikatih delavce pozivajo, naj bodo pozorni na decembrsko in januarsko dogajanje v podjetju ter na februarsko plačilno listo, ko bo januarska plača izplačana. Predsednica sindikatov Lidija Jerkič.
Februarja se bo pravzaprav v večini podjetjih videlo, na kakšen način so upoštevali določbe zakona o minimalni plači in naj res vsak preveri, ali se je zgodilo tisto, kar je vsebovano v duhu zakona. Torej, ali je najnižja izplačana plača minimalna plača in ali so iz minimalne plače izuzeti vsi dodatki.
Vse zaposlene pozivajo na ravni podjetij ne pristajajo na nižanje različnih dodatkov in njihovo vključitev v osnovno plačo. Pozorni naj bodo tudi na dodatke iz naslova posebnih obremenitev pri delu ter neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. Ti niso vsebovani v zahtevnosti dela in so s tem vključeni v osnovno plačo delavcev. Februarja bo zveza organizirala tudi dan odprtih vrat, kamor bo povabila vse zaposlene, ki menijo, da je bil pri obračunu njihove plače kršen zakon. Gospodarska zbornica je namreč za delodajalce nedavno pripravila nabor ukrepov za prilagoditev plačnega sistema. S tem želijo ublažiti učinke spremenjenega zakona o minimalni plači. Prakse, kot jih vključujejo priporočila, so po navedbah Jerkičeve nezakonite. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivalšek je ob tem poudaril, da je iz sodne prakse razvidno, da so sodišča ob spornih vključevanjih dodatkov vedno prikimala delavcem.
Če si boste šli pogledati sodno prakso vrhovnega in višjih sodišč delovnih socialnih za zadnjih 5 let nazaj, jaz sem to storil, boste lahko ugotovili, da niti ena sama sodna odločitev podlage za to nima.
Gospodarsko zbornico Počivalšek poziva, naj priporočila umakne ter javno in jasno prekliče.
Predsednik republike Borut Pahor je priredil sprejem v počastitev 30. obletnice ustanovitve Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank. Ta je, kot so poudarili v predsednikovem uradu, odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Zbrane sta nagovorila eden od podpisnikov sporazuma Hubert Požarnik in veleposlanik Matjaž Šinkovec, ki med drugim velja za avtorja imena Demos. Prispevek Alena Salihoviča.
Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije so 4. decembra 1989 podpisali dogovor o sodelovanju, ki je hkrati pomenil tudi ustanovitev demokratične opozicije Slovenije. Januarja 1990 se jim je tudi formalno pridružila še Slovenska kmečka zveza, današnja SLS, skupaj s takratnimi zelenimi. Februarja 1990 je sledila Slovenska obrtniška stranka, marca istega leta pa upokojenci združeni v stranki Sivi panterji. Koalicija Demos je na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 zmagala in prevzela vodenje prve slovenske vlade, ki je bila nato gonilna sila slovenskega plebiscita in osamosvojitve.
Kolikor lahko premislim tedanje obnašanje Bučarjeve skupščine, Peterletove vlade, opozicije, javnosti, lahko rečem, da nikoli kasneje v lažjih zgodovinskih okoliščinah ni bilo v Bučarjevi skupščini in v javnosti toliko dialoga, pa tudi prepirov, ampak dialoga kot tedaj.
Je dejal predsednik republike Borut Pahor. Požarnik pa dodal, da projekt Demosa ni bil projekt ozke skupine ljudi.
Za svoj uspeh se ima zahvaliti angažmaju in široki podpori velike večine državljanov in slovencem po svetu, Vatikanu in drugim državam, ki so nas med prvimi priznali. Cilj Demosa ni bil revanšizem. Za uresničitev njegovega cilja smo dolžni dati priznanje tudi slovenski levici in njenim vodilnim ljudem. Brez njih celoten proces ne bi tekel tako hitro.
Požarnik je ponosen na takratni čas, zato bo svojim vnukom z veseljem povedal.
In bomo lahko ponosno rekli, bili smo zraven. In večina Slovencev bo tako lahko rekla.
Je v čustvenem sklepu nagovora še dejal požarnik. Tudi Šinkovec je opozoril na dialog, ki ga je bil zmožen Demos.
Ne bi bilo napak, da bi stopili ljudje dobre volje skupaj, kjerkoli na političnem zemljevidu se morda vidijo, da se obudi, če smem tako reči, duh Demosa. Torej zavzemanje za vrednote in cilje, seveda v povsem drugih razmerah.
Zaradi preveč različnih pogledov na reševanje nekaterih vprašanj je Demos razpadel 30. decembra 1991. Podrobno o tem tudi v sredinem mozaiku dneva ob 18. uri.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
95-oktanski bencin od polnoči spet nekoliko dražji, cena dizla malenkost nižja. Slovenske avtoceste pripravljene na zimo. Šport, Norvežanke premočne za slovenske rokometašice na svetovnem prvenstvu. Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zgodili sta se dve prometni nesreče, in sicer na cesti Celje-Šentjur. Pri Prožinski vasi je promet tako urejen izmenično, enosmerno. Tu nastaja tudi nekaj zastoja, prometna nesreča pa ovira promet na Podravski avtocesti pred Podlehnikom proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 2,5 km. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Zastoj je zaradi popodanske prometne konice za enkrat še njim, čakalni dobi pa sta po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Gruškoje in pa Obrežje. Tu pa čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. Dela pa se bodo izvajala na Gorenjski avtocesti v predoru Karavanke, in sicer jutri med 9. in pa 15. bo promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom nekje do 30 minut. Na hitri cesti Škofije Koper pa bosta v noči na četrtek med razcepom Srmin in pa Bertoki dve kratkotrajni popolni zapori, in sicer predvidoma v 22. in pa pol drugi uri zjutraj. Toliko stanja na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek je prvo adventno nedeljo izkoristil za obisk manjšega umbrijskega kraja Grečo, kjer je Frančišek Asiški leta 1223 postavil prve žive jaslice. V molitvi se je ustavil v tamkajšnjem svetišču jaslic in podpisal apostolsko pismo Admirabile Signum o pomenu in vrednosti jaslic. Tone Gorjup.
Po pozdravu frančiškanske skupnosti, ki skrbi za svetišče v Greču, se je papež Frančišek napotil v votlino jaslic, kjer je nekaj časa v tihoti molil. Zatem pa podpisal apostolsko pismo o pomenu in vrednosti jaslic. Po krajšem pogovoru z navzočimi redovniki in redovnicami v kapeli je zmolil z njimi Oče naš in jih blagoslovil. Spomnil je, da je največje Frančiškovo sporočilo pričevanje. Asiški obožec je dejal svojim bratom, naj oznanjajo evangelij z dejanji, če je potrebno, pa še z besedami. Papež se je iz kapile odpravil v svetišče, kjer so pripravili besedno bogoslužje z branjem evangelija o Jezusovem rojstvu in zapisa Tomaža Čelanskega o dogodku pred skoraj 800 leti. Frančišek je takrat želel v obliki živih jaslic s bratom in vaščanom pokazati, kaj pomeni, če Bog postane otrok in leži na slami. Med branjem evangelija so navzoči po pričevanju videli Frančiška, kako drži v rokah Božje dete. Papež se je v nagovoru dotaknil tega dogodka in dejal, da na tem kraju ni potrebno veliko govoriti, saj je prizor, ki se je odvil, dovolj zgovoren. Pred jaslicami odkrijemo, kako pomembno je, da v razgibanem in hrupnem življenju najdemo trenutke tihote in molitve. Tihoto, da bi zrli v obličje dete Jezusa v hlevu, molitev, da bi se zahvalili za ta dar ljubezni. V tem preprostem in čudovitem znamenju jaslic, ki ga je ljudska pobožnost sprejela in izročala iz roda v rod, je izražena velika skrivnost naše vere. Bog nas ljubi do te mere, da je z nami delil našo človeškost in naše življenje, je dejal papež. To je tudi osnovno sporočilo apostolskega pisma, s katerim nas želi Sveti Oče pripraviti na letošnji Božič.
Papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je v zadnjem poročilu o preganjanju kristjanov po svetu med območja, kjer so slednji najbolj izpostavljeni preganjanju, uvrstila afriško državo Burkina Faso. Temu pritrjuje včerajšnji napad na protestantsko cerkev, v katerem je življenje izgubilo 14 oseb. Tone Gorjup.
Pod strili napadalcev, ki so vdrli v cerkev med nedeljskim bogoslužjem v kraju Hantukura na vzhodu države, je obležalo 14 vernikov, med njimi pastor in nekaj otrok. Precej ljudi je bilo ranjenih. Dobro oboroženi neznanci so po napadu pobegnili z motorji. Ozadje napada ni znano, a verjetno gre za eno izmed skupin muslimanskih skrajnežev, ki so povezane z Islamsko državo in Al-Kaido. Poročilo papeške fundacije, ki skrbi za preganjane kristjane po svetu, navaja, da je bilo do konca oktobra v Burkini Faso ubitih več kot 60 vernikov različnih cerkva. Med 15 duhovniki, ki so bili ubiti v Afriki od začetka tega leta, jih je največ iz te države. Približno 2/3 prebivalstva te zahodnoafriške države je muslimanske vere, slaba tretjina pa krščanska. Skrajneži najpogosteje napadajo krščanske skupnosti, občasno pa tudi tiste muslimane, ki po njihovem mnenju niso dovolj radikalni. Napadi v deželi se krepijo od leta 2015 naprej.
Malteški premier Joseph Muscat je napovedal odstop. Z položaja naj bi se poslovil po 12. januarju, ko bo njegova stranka izbrala novega vodjo. Sicer odhaja po stopnjevanju pritiskov javnosti zaradi umora novinarke Dafne Caruana Galizia, v katerega naj bi bil upleten njegov najtesnejši sodelavec Andrej Šinko.
Pritisk na 45-letnega Muscata se je okrepil potem, ko je malteško tožilstvo proti poslovnežu Jorgenu Feneku v soboto vložilo obtožnico zaradi sostorilstva v primeru umora Caruane Galizie. Njegov odstop je na ulicah Valete včeraj zahtevalo več tisoč protestnikov. Premier po navedbah kritikov, tudi družine umorjene novinarke, ščiti odgovorne za umor, vendar je vodstvo laboristične stranke Muscato odločeno stati ob strani. Škandal je sicer že odnesel premierjevega svetovalca Keita Šembrija in ministra za turizem Konrada Micija. Po navedbah policijskih virov naj bi Fenek prav Šembrija imenoval za glavnega načrtovalca umora. Caruana Galizia, poznana tudi kot Wikileaks v eni osebi, je Šembrija, Micija in Krisa Cardona, ki je še na položaju gospodarskega ministra, pred umorom obtožila korupcije. Na Malto naj bi danes sicer pripotovala delegacija Evropskega parlamenta, ki bo preverjala dvome v nepristransko sodne veje oblasti in korupcije na visoki ravni. Na sodišču razkrita elektronska sporočila so pokazala, da naj bi bila tako Šembri kot Mici povezana z dubajskim podjetjem 17 Black, ki je v lasti Feneka. Preiskava umora Caruane Galizie je sicer napredovala, potem ko so domnevnemu pomočniku v umoru, taksistu, ponudili imuniteto v zameno za podatke o drugih upletenih.
V Madridu se začenja 12-dnevna podnebna konferenca pogodbenic tako imenovane okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. Pogajalci okoli 200 držav bodo poskusili dokončno oblikovati pravila za začetek izvajanja Pariškega podnebnega sporazuma v letu 2021. Tempo dela bodo zastavili voditelji držav in vlad. Udeležujeta se je tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc ter finančni minister Andrej Bertoncel, se bodo razpravljali tudi o podnebnem financiranju. Več Silvestra Sadar.
Naj se vojna proti naravi konča. Več desetletij jo je človeška vrsta bila proti planetu in sedaj planet vrača udarec, je poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Pariški sporazum poziva k omejitvi dviga globalne povprečne temperature pod 2 stopinji Celzija. Izpuste ogljikovega dioksida bi morali v prihodnjem desetletju vsako leto znižati za 7,6%. Samo z onesnaženim zrakom je letno povezanih kar 7 milijonov prezgodnjih smrti. Največje onesnaževalke so Kitajska, Indija, Rusija, Brazilija in ZDA. Okoljevarstvenih ambicij skoraj nimajo. Ameriški predsednik Donald Trump je celo že uradno sprožil postopek izstopa ZDA iz dogovora. Največjo vlogo morajo sprejeti države, ki tudi ustvarijo največ izpustov. Kaj pa Evropa?
problem podnebnih sprememb se ni včeraj začel, a ne, ta problem se nalaga že več let in zgodovinsko gledano so ravno najbolj razvite države, kamor Evropska unija spada, največ prispevale k samemu problemu in zato iz tega vidika zgodovinske odgovornosti in tudi zmožnosti ukrepanja kot bogate države, a ne, imajo sredstva in možnosti, da to naredijo, Evropska unija mora prispevati več kot recimo manjše države v razvoju.
Je povedala strokovna sodelavka Društva za sonaraven razvoj Fokus Barbara Kvac. Evropa mora odigrati ključno vlogo in mora biti temeljni kamen globalnih pogajanj, ki bodo vodila v ogljično neutralnost, je poudaril Guterres. Kaj pa posamezniki?
Uporabljati manj lastnega avtomobila in več hoditi peš ali pa se s kolesom voziti oziroma uporabljati javni potniški promet. In na področju javnega potniškega prometa enostavno ni dovolj izbire ali pa ni dost kakovostne izbire, da bi ljudje to lahko naredili.
Je še povedala Barbara Kvac. Za spremembe, ki so nujne za preživetje človeštva, je potrebna politična volja. Svet živi v upanju, da bo podnebna konferenca v Madridu pri ukrepih čim bolj konkretna.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Liter 95-oktanskega bencina se bo na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za skoraj cent in bo stal nekaj čez 1,3 evra. Liter dizelskega goriva pa bo cenejši za 0,1 centa in bo po novem stal skoraj 1,26 evra. Vstopili smo v meteorološko zimo, najhladnejši čas leta. Potem, ko je včeraj začelo deževati, naj bi danes ponekod že snežilo, zato nas je zanimalo, kako so pripravljeni na zimske razmere tisti, ki skrbijo za prevoznost cest. Tanja Dominko.
Ob vremenskih napovedih, ki omenjajo sneg, se vsakokrat pojavi vprašanje, kako bo s čiščenjem snega na cestiščih. Na Darsu zatrjujejo, da so na zimo pripravljeni.
Darsko je upravljalec avtocest je na zimo pripravljen. Zimska oprema, kar se tiče mehanizacije, pripravljena. Prav tako imamo polna skladišča posipnih materialov. Smo pripravljeni.
Je za Radio Ognjišče dejala vodja tehnične službe na Darsu Jana Vrhovnik. Ali so dela na slovenskih avtocestah tudi že končana?
V letošnjem letu je bilo obnovljenih 65 km smernih vozišč. Vsa večja delovišča so zaključena z izjemo odseka Vogrsko-Šempeter, kjer pa bodo dela zaključena v sredini decembra.
Kakšni pa so načrti Darsa za prihodnje leto? Vrhovnikova odgovori zelo nakratko.
Ja, za prihodnje leto pa je v planu obnovitvenih del za 55 km smernih vozišč. Tako je v planu in poslovni načrt je tudi potrjen.
Medtem pa na Združenju asfalterjev Slovenije poudarjajo, da bi morali v slovenske avtoceste vlagati več. Slovenko Henigman pravi.
Na slovenskem cestnem omrežju ugotavljamo, potem ko smo išli iz krize, da se prometne obremenitve iz dneva v dan povečujejo. To velja tako kot za državne ceste, kot za avtoceste, kjer je zadeva postala že kritična. Na avtocestah je povprečno že blizu 50 tisoč vozil dnevno, kar pomeni, da so kapacitete štirpasovne ceste s tem že dosežene oziroma presežene. Nujno je, da v Sloveniji začnemo z umeščanjem v prostor teh širitev avtocest, to bi morali narediti že včeraj, pa bom rekel, lahko začnemo danes. Nujne so vsaj 6 pasovnice, da bomo zadostili potrebam gospodarstva in prometa.
Tako v Združenju slovenskih asfalterjev. Sicer pa velja opozoriti, da mora biti na razmere na cestah v tem času upozoren vsak. Sol in mraz marsikdaj povzročita, da dobesedno čez noč asfaltna pravleka deloma odstopi. Nastane luknja, ki je lahko za vozila usodna.
S prazničnim decembrom se začenja tudi preventivna akcija Slovenija piha nič nič. Alkoholizirani vozniki so letos povzročili 1326 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 30 oseb. To je 50% več kot lani. Če ste opiti, ne sedajte za volan. Naj vozi kdo, ki alkohola ni užival, ali pa uporabite javni prevoz, pozivajo organizatorji akcije, Ministrstvo za zdravje, Javna agencija za varnost prometa, AMZS in Zavod Varna pot. Več Silvestra Sadar.
Cilj akcije je ničelna toleranca do uporabe alkohola, pa tudi drog in drugih psihoaktivnih snovi. Potekala bo ves december, mesecu številnih praznovanj in zabav, pa tudi nesreč.
Nekaj popitih kozarcev in usedeti v avto še vedno velja za preveč kul dejanje, marsikje na podeželju. In nekaj popitih kozarcev in usedeti v avto je, lahko rečemo temu, blagovna znamka.
Je povedal direktor zavoda Vozim David Razboršek. Vzrok za nesreče s smrtnim izidom so še neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje ter nepazljivost pešcev. Zaradi vožnje pod vplivom drog je letos umrlo 8 oseb. Skoraj 90% prometnih nesreč pod vplivom alkohola povzročijo moški. Letos še več.
V bistvu v letošnjem letu so vse prometne nesreče s smrtnim izidom, ki so bile povzročene zaradi vožnje pod vplivom alkohola, so jih povzročili moški.
Pravi Vesna Marinko z Agencije za varnost prometa. Ženske v prometu tvegajo manj, a hkrati pogosteje med vožnjo opravljajo več stvari naenkrat. Vse več je med njimi tudi tveganega pitja, predvsem med mladimi in visoko izobraženimi ženskami, beležijo policisti. In ne pozabimo, posledic nesreč ne nosijo le neposredne žrtve in njihove družine. Vsak dan vplivajo tudi na policiste.
Policisti zato niso naši sovražniki, niso sovražniki voznikov, ki jih ustavijo, ampak so spodbojevalci pravilnega razmišljanja, ker oni, ko pridejo potem na nek kraj nesreče, vidijo res žalostne stvari in to na njih zelo vpliva. In priti domov tudi policistu ni lahko, ko doma razlaga, kaj je videl, s čim se je srečal.
Je povedal policijski vikar Igor Jereb.
Pregled športnih dogodkov začenjamo žensko rokometno reprezentanco, ki je v drugem krogu svetovnega prvenstva v Kumamotu izgubila proti Norveški z 20-36. Slovenija, ki je na prvi tekmi premagala Nizozemsko z 32-26, se bo jutri pomerila z Angolo. Tekma se bo začela ob 10. Slovenska košarkarja Luka Dončić in Goran Dragić sta v polnem sijaju zablestela v ligi NBA. Danes je pod taktirko glamuroznega Dončića, ki so ga malenkosti ločile do novega trojnega dvojčka, premagal vodilno ekipo Los Angeles Lakers 114-100, medtem ko je Dragić v Miami slavil v Brooklynu 109-106. Avstrijec Matijas Majer je zmagovalec uvodnega super veleslaloma sezone v Lake Louisu v kanadskem skalnem gorovju. Aktualni super veleslalomski olimpijski prvak je za 40 stotink sekunde ugnal Italijana Dominika Parisa na drugem mestu. Za dve slovenski točki je z 29. mestom poskrbel Boštjan Kline. Američanka Mikaela Shiffrin je še četrtič po vrsti zmagala na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v ameriški zvezni državi Vermont. V finalu je od treh Slovenk nastopila le Ana Bucik, ki je z 19. mestom poskrbela za prve slalomske točke slovenske ženske vrste v novi zimi. Kolesarski zvezdnik Primož Roglič, najboljši na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze, je ostal praznih rok pri podelitvi prestižne nagrade Zlato kolo za najboljšega kolesarja sezone 2019. Nagrado je prejel 27-letni Francoz Julien Alaphilippe, letos zmagovalec 12 dirk ter dveh etap na francoski pentli. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo v južni polovici Slovenije še oblačno s padavinami, ki bodo postopno oslabele. Meja sneženja se bo na jugovzhodu spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. Na severu se bo oblačno strgala. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, več oblačnosti bo popoldne na vzhodu, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do 0, na Primorskem do 5, najvišje dnevne pa od 0 do 6, na Primorskem do 11 stopinj. Obeti. V sredo in četrtek bo sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali pa nizka oblačnost. In še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani rahlo dežuje 4 stopinje, letališče Portorož rahlo dež 12, Koper 11, Ajdovščina 10, Nova Gorica 9, Bovec 8, Ilirska Bistrica 7 stopinj, Postojna in Idrija 6, Črnomelj letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pa letališče Lesce, Novo mesto Slovengrades, Bohinjska Češnica, Jezersko, Kranj, Litija, Ravne na Koroškem in Vrhnika 4 stopinje.
Ker mi je mar za dober glas, Radija Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti pred Podlehnikom proti Mariboru. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Primorski avtocesti pred počivališčem Povir proti Italiji. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2,5 km. Še čakalne dobe na mejnih prehodih Gruškov je za tovorna vozila od ure do dveh pri vstopu, na Obrežju pa tovorna vozila čakajo pri vstopu več kot 2 uri. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Tanja Dominko, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:30.
Radio Ognišče.